не дорівняється до неї. Та можна ж багатьом подарувати не таку міцну приязнь. Он те хороша дівчина з карими очима і в малиновій блузці. Вона така жвава румяна. А ота білява, що дивиться у вікно, у неї пригарні коси. І, схоже, мріяти вона теж полюбляє. Хочу з ними познайомитися і потоваришувати, щоб можна було гуляти, обійнявшись, і давати їм жартівливі імена. Та поки що я їх не знаю, а вони, мене здається, і не хочуть знати. Ох, як мені самотньо. Ще більше самотньо стало їй надвечір, коли в сутінках вона опинилась у своїй кімнаті в пансіоні, де інші дівчата не жили, бо ж усі мали в місті родичів, котрі могли їх прихистити. Пана Джозефіна Баррі залюбки дозволила Енн пожити в неї, та від Пічфорда до семінарії шлях був неблизький, і про це навіть не йшлося. Отож, пана Баррі підшукала добрий пансіон, запевнивши Меттю з Марілою, що то для Енн буде цілком підходяще місце. «Він належить збіднілій удові британського офіцера», – сказала пана Баррі, «яка дуже ретельно добирає собі пожильців. Під її дахом Енн матиме лише найпристойніше товариство, харчування добре, та й будинок неподалік від семінарії, на тихій вулиці». Сторінка 283. І хай то все могла бути, та зрештою була чистісінька правда. Проте, коли вперше Енн охопила гризотна туга за домом, її це нітрохи не розрадило. Вона журливо оглянула свою тісну кімнатку з невиразного кольору шпалерами і без жодної картини на стінах, із вузеньким залізним ліжком та порожньою книжковою шафою. І до горла їй підступив клубок від самої згадки про власну біленьку кімнату в зелених дахах, де так радісно було знати, що на дворі буяє зелень. У саду росте духмяний горошок, а ночами туди сягають місячні промені, що поза схилом жебонить струмок і верхівки ялиць шурхотять під нічним вітерцем, що на безмежному небі сяють міріади зірок, а з діаненого вікна між деревами блимає вогник. Тут нічого цього не було. Енн знала, що їй за вікном бруківка й павутина телефонних дротів, яка затуляє небо, звуки чужих кроків і тисячі вогнів, що мерехтять на обличчях перехожих. Вона відчувала, як на очі їй набігають сльози, і щосили намагалася їх стримати. «Я не плакатиму. Це так по-дурному. А я ж бо не легкодуха. От уже третя сльоза з носа скрапнула, а за нею ще котяться. Мушу згадати щось гарне і припинити. Та все гарне пов'язане з Ейвенлі, і від того стає тільки гірше. Четверта, п'ята. У п'ятницю поїду додому, а здається, наче до неї ціла сотня років. Меттю оце вже, напевно, під'їздить до зелених дахів, а Маріла коло хвіртки виглядає його на стесі. Шоста, сьома, восьма, ой, та марно їх уже лічити. Зараз потечуть рікою. Не можу розвеселитися, не хочу веселитися, краще буду сумувати і рюмсати». І сльози, безперечно, потекли б рікою, якби тієї миті не з'явилася б Джозі Пай. Від щастя бачити знайоме лице, Енн забула, що вони з Джозі ніколи не любили одна одної. Та як частинка ейвонлійського життя, навіть донька Паїв була жаданою гостею. «Як добре, що ти завітала», – щиро мовила Енн. «А ти, нюняла», – заважила Джозі з рятівливим співчуттям. «За домом, напевно, скучила. Дехто зовсім не вміє давати собі в цьому раду». Сторінка 284. «Зате я скучати не збираюся, будь певна. У місті так весело, не те, що старому вбогому Ейвонлі. Дивно, як я там взагалі стільки протрималася. Не плач, Енн, тобі це не личить. Очі ніс червоніють, і ти вся стаєш червоною. Я дуже гарно провела сьогодні день. Наш викладач французький страшенно милий, і в нього такі вуса, аж серце тьохкає. Має щось поїсти, Енн? Я вмираю з голоду. Знала, що Маріла всього тобі напече, тому прийшла. Хоч мала йти до парку із Френком Стоклі, слухати оркестр. Ми з ним живемо в одному пансіоні, і він славний хлопець. Сьогодні помітив тебе в класі, спитав мене, що то за руда. Я йому сказала, що ти сирота, яку взяли на виховання Кадберти, а доти хто його знає, ким ти була?» Енн уже замислилась, чи не краще самотність і сльози за товариство Джозі Пай, коли це прийшли Джейн і Рубі, кожна гордо причепивши на жакет дюймову стрічечку в кольорах семінарії, бузковому та багряному. Оскільки Джозі того дня не розмовляла із Джейн, вона мусила замовкнути і стати таким чином відносно нешкідливою. «Ох, – зітхнула Джейн, – сьогодні від ранку вже наче стільки місяців минуло. Я зараз повинна вдома вчити Вергілія, бо цей бридкий старий професор завдав нам на завтра аж 20 рядків, але сісти нині зубрити просто не можу. Ен, здається, ти плакала. Якщо так, скажи нам правду. Тоді я поверну самоповагу, бо й сама нині рюмсала, доки прийшла Рубі. Не шкода бути простачкою, коли знаю, що ти не єдина така. Тістечко, дай мені шматочок. Дякую, воно пахне Ейвонлі. Рубі помітила навчальний розклад на столі і поцікавилася, чи буде Ен прагнути золотої медалі. Ен знічено зізналася, що вона про це думала. До речі, втрутилася Джозі. Наша семінарія таки дістає одну стипендію Ейвері. Сьогодні стало відомо. Мені розповів Френк Стоклі. У нього дядько – член правління. Завтра оголосять усім студентам. Сторінка 285. Стипендія Ейвері. Дівчина відчула, як закалатило серце. Обрій чистолюбних млій Ен розпросторилися, мов, від доторку чарівної палички. Доки Джозі поділилася новиною, вона прагнула наприкінці року хіба здобути диплом провінційної вчительки, хай навіть першого ступеня, та ще ймовірно медаль. Тепер за одну мить Ен уже бачила себе стипендіанткою Ейвері, а згодом і бакаларом мистецтв у Редморському коледжі. Ось вона в парадній мантії, академічній шапці, в урочистій обстановці отримує диплом. Усе це уявило їй, доки лунали Джозіні слова. Стипендію Ейвері присуджували за академічні успіхи з англійської мови літератури, і я не сумнівалася, що знання в неї міцні. Заможний промисловець із Нью-Брансвіка Ейвері, помираючи, заповів частину свого статку на чималу кількість стипендій для шкіл та вчительських семінарій приморських провінцій. Багато сумнівів було, чи дістане стипендію Шарлоттаунська семінарія.